жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақстан визасымен Алматыға келген сириялық жігіт 3 тәулік әуежайдың транзиттік аймағында отыруға мәжбүр болған. Құқық қорғаушылардың көмегімен Алматыдағы туысымен қауышқан ол, Қазақстаннан босқын мәртебесін алуға өтініш берген. Сирия азаматы 34 жастағы Аладдин Ал-Салим Абдул-Жабар наурыздың 28 күні Түркия арқылы Алматыға ұшып келген. Алайда қолында 2017 жылғы сәуірдің 19-ына дейін жарамды Қазақстан визасы бар және осы елде босқын мәртебесін алғысы келетінін айтқан шетелдік азаматты шекара қызметі өткізбей, ол Алматы әуежайының транзиттік аймағында қалып қойған дейді Қазақстанның адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі бюро жетекшісінің орынбасары Денис Живаго. Живагоның айтуынша, Аладдин Алматыда тұратын осыған дейін Қазақстан азаматтығын алған туған ағасы Ахметке хабарласып, шекарадан өте алмай тұрғанын айтқан, Ахмет Қазақстанның адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі бюросын тауып, олардан жәрдем сұрағанша арада 2 тәулік өткен.
Юристы связались с сотрудниками погранслужбы, сотрудники погранслужбы сказали, что отправьте письменный запрос, тогда мы примем, потому что иначе мы как бы будем вынуждены его обратно отправить на территорию Турции. Приняли его ходатайство, все его документы и 31-го отпустили.
Денис Живагоның сөзінше, қазір Алматыдағы туысының үйіне тоқтаған сириялық азамат Қазақстан үкіметінен өзіне босқын мәртебесін сұрап өтініш берген. Аладдиннің өзі азаттық тілшісімен сөйлесуге ниет білдірмеді. Қазақстандық құқық қорғаушы Денис Живагоның сөзінше, Абдул-Жабар енді босқын мәртебесін алуға берген өтінішін қарайтын комиссияның шешімін күтеді. Ол бір айдан аса уақытқа созылуы ықтимал.
Отказать в законе четко оговорено, если человек занимался незаконной религиозной деятельностью, либо является участником каких-то террористических организаций, запрещенных в Казахстане. Но в любом случае комиссия по рассмотрению ситуации берется достаточно так составом большая.
Қазақстанда босқын мәртебесі берілген шетел азаматтарына кей мемлекеттердегі тәрізді әлеуметтік көмек көрсетілмейді. Босқын мәртебесі ол адамға Қазақстан территориясында тұрып жұмыс істеуіне құқық береді. Сондай-ақ қашып келген елге кері қайтарылмайтынына кепіл болады. Денис Живагоның сөзінше, Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясында босқын мәртебесі шексіз мерзімге беру қарастырылғанымен, Қазақстанда босқын мәртебесі 1 жылға беріледі. Ол мерзім біткеннен кейін босқын арнайы комиссияның алдынан қайта өтуі тиіс.
К нам обращаются сирийцы, у кого либо жены гражданки Казахстана, либо те, кто учились здесь ранее, работали, потому что в основном они все владеют казахским, русским языком, то есть в основном все люди образованные, но большой тенденции на увеличение нет, в основном это те, кто какая-то связь у них есть с Казахстаном.
Дит Денис Живаго, оның сөзінше, қазір елде босқын мәртебесін алып тұрып жатқан 700-ге жуық азамат бар, олардың басым көпшілігі Ауғанстаннан келгендер. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.